Қалампырдан жабырамыз. Ресей Федерациясы Федерал Хавсызлик Хызмады 3-ші Рейх Фюрері Адольф Гитлерінің шақси үшіншісі Хумандан Ханс Бауырның сороққа түтіліші бойынша мақфилаштырылген архив мәселелерін елон қалды. Бауырге қаршы тергеу ішіні хүжетлері ва фотосуратлары ілкі бар елон қалыген. Тәкітленішчі Берлин 3-ші жән арафасыда СМЕШ Харби контрразведка идораларыға Гитлеріні ва нацистлер Германиясының башқа рахбарларыны топыш ва хыбыске олеш вазифасы қойылген. Харби контрразведка ходымлары 1-ші Беларус фронтының ілғар бөліммалары тәркейбіда Рейхстаг ва Рейх Девоніге босырып кірген. Бұ яқшы мұстахкемленген бетон ер осты бункер болген Адольф Гитлер ва пропаганда вазыры. Йозеф Геббельс ұшни соңгі ойларда у ерді ешірінген. Қайдетірші 1945 жыл 2 майда ұшы бұл бункер қолге олінген ва у ерді болген СС ходымлары, СМЕШ ходымлары тұмарадан қыбызге олінген. Шындан соң улар 3-ші рейхнің олі рахбарлары болышы мүмкін болген жайлар хақыда малымат топлашыны бошлеген. Нацист фюйерні соңгі күлерінің гуахлары орасыда Цитадель секторы мудафа бошлыға Вильгельм Монке, Гитлерінің шахси қорқшылары бошлыға Ханс Раттенхубер, камердинер Гейнс Линге, шахси адъютант Отто Гюнше болген. Улардан ташқары Гитлерінің шахси учуцісі Ханс Бауэр хан болген. Гитлерінің өлімі холатлары бойынша улардың такрори сурақлары Россия Федерал Хавсызлик Хызматы Маркези Архива, Россия Федерациясы Давлат Архива материалларыда шуныңдек алоқыда тергеу ішлерді сақланген. Гуахларге көрі Адольф Гитлер ва бір күн олдын у білян тұрмыш құрген Ева Браун 1945 жыл 30 апрелді өз жөніге қас қалген. Ертес күні 1 майда уларның ортадан Йозеф ва Магда Гиббельс ергешкен. Малым ки 1945 жыл 13 майда Рейх канцлері бағыда 79 оқ корпусының СМЕШ контрразведка бөлімі ходымлары Гитлер ва Ева Браунның күйген жасетлері дафын еділген жойны топкен. Уларның хақиқилігі көпләп суд себе экспертизілер томарыдан тасқыланген. Мазуз Асамбатавсыл малумот қалампар ұз сайтыда.